Anton Nelonge en la scienza centro experiment en Gdynia eblis rigardi artan instalajon kiu popularigas la ideojn de la kvantuma fiziko. Tio estas light travel, la projekto el la sfero arto kaj scienco, kiun doktorino Karolina Wojnowska-Paterek, architekto el la Universitato de Mikołaj Kopernik en Toruno, realigis kune kun sia edzo. Profesoro de fiziko Tomasz Paterek el la Gdańska Universitato. La Voyaggio de Lumo estis presentita jam en Gdynia. Baldaŭ gi akompanos konferencon dedicitan al la kvantuma fiziko en Gdansko. Meze de augusto eblos la instalajon rigardi en la artcentro de Bydgoszcz. La artistino intencas prezenti gin en kelkaj pliaj lokoj de Pollando kaj ankaŭ ekster giaj limoj en Oksfordo. Kiel explicis la artistino, enirante dun numan eion, homo farigas observanto de multobligita, movigianta sculpta formo, vidante gin samtempe de extere kai de interne. Tiel la instalajo ilustras la samtempan estadon en du diversai locoi, kio estas la fundamento de la kvantuma fiziko. Sia opinie, la arto evoluigas la abstraktan pensadon, kai ebligas popularigi ecz malfacilain temoin, clarigante la mondon pere de sentoi kai emocioi, helpante formigi al intuicio. Ce iu esploretapo en fiziko oni ancau agas intuicie. Tio estas ce la etapo de malkovrado de problemoi, quancam ilia solvado estas tute alia afero. Doktorino Wojnowska-Paterek planas jam nun sian laŭvican artan instalaĵon, ĉifoje inspirotan de biofiziko.